Numrat, kapitulli 7. Kur Mojsiu mbaroi ndërtimin në tabernakulit, e vajosi dhe shëndëroi me gjithë pajisjet e tij. Ai vajosi gjithashtu altarin dhe të gjitha renditë e tij. Kështu ai vajosi dhe i shëndëroi. Pastaj prisit e Izraelit, të parë të shtëpive të etërve të tyre, që ishin prisit e fisëve dhe ishin në krye të atyre që u regjistruan, paraqitën një ofertë dhe çuan ofertën e tyre përpara Zotit. 6 qerre të mbuluara dhe 12 qe. Një qerre për çdo dy prijes dhe një kapër se cilin për tyre, dhe i ofruan për para tabernakulit. Atëherë Zoti foli Mojsiut, duke i thanë, prano këto gjëra për tyre për t'i përdorë në shërbim të çadrës së mbledhjes dhe do t'u japësh leviteve, se cilit si pas shërbimit që ka. Mojsiu mori, pra qerre dhe qet dhe u dha leviteve. 2 qerre dhe 4 qe u dha bive të Geshonit si pas shërbimit të tyre. 4 qerre dhe 8 qe u dha bive të Merarit si pas shërbimit të tyre, në mbikëqyrjen e Ithamarit, birit të priftit Aron. Por bive të Kehathit nuk u dha asgjë, sepse ishin ngarkuar me shërbimin e objekteve të shenjta që ata i mbanin mbi shpatulla. Prisit e paraqitën ofertën e tyre për kushtimin e altarit, ditën kur u vajos. Kështu prisit paraqitën ofertën e tyre para altarit. Pasaj Zoti tha Mojsiut, prisit do të paraqesin ofertën e tyre një në ditë për kushtimin e altarit. Ai që e paraqiti ofertën e tij ditën e parë ishte Nahshoni, biri Aminadabit, nga fisi Judës. Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen argjendi prej 70 siklash, sipas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatim ushqimor. Një kupari prej 10 siklash e mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash, një qenj motaksi holokaust, një dhis i flim për mëkatin dhe siflim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cep dhe 5 qengja motak. Kjo që oferta e Nahshonit, djalit të Aminadabit. Ditën e dytë erdhi oferta e Nethanaelit, birit të Cuarit, princit të Isakarit. A i paraqiti se ofertë të ti një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen argjendi prej 70 siklash, si pas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatim ushqimor, një kupari prej 10 siklash e mbushur me temjan, një demi vogël, një dash dhe një qenj motaksi holokaust, një ketë siflim për mëkatin dhe siflim falenderimi 2 qe, 5 desh, 5 qep dhe 5 qengja motak. Kjo ishte oferta e Nethanelit, birit të Cuarit. Ditën e tretë ishte radha Eliabit, birit të Helonit, prisit të bive të Zabulonit. Oferta e tij që një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen i vogël 70 siklash, sipas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatimi ushqimit. Një kupari prej 10 siklash e mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motaksi holokaust, një ketë siflim për mëkatin dhe siflim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 qep dhe 5 qengja motak. Kjo që oferta e Eliabit, birit të Helonit. Ditën e katërt ishte radha e Elicurit, birit të Rubenit. Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen argjendi me një peshë prej 70 siklash, sipas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatimi ushqimit. Një kupari prej 10 siklash të mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motaksi holokaust, dhe një ketë siflim për mëkatin dhe siflim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 qep dhe 5 qengja motak. Kjo që oferta e paraqitur nga Elicuri, biri i Shedeurit. Ditën e 5 që radha e Shelumielit, biri të Curishadait, prisit të bive të Simeonit. Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen argjendi prej 70 siklash, sipas siklit të shenjtërores, që të dy të mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatim ushqimor. Një kupari prej 10 siklash të mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motaksi holokaust, një ketë siflim për mëkatin dhe siflim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 qep dhe 5 qengja motak. Kjo ishte oferta e bërë nga Shelumieli, birit Curishadait. Ditën e 6 ishte radha e Eliasafit, birit Deuelit, prisit të bive të Gadit. Ai ofroi një pjatë argjendi me një peshë prej 130 siklash dhe një legen prej 70 siklash, sipas siklit të shenjtërores. Si pjata, ashtu dhe legeni ishin mbushur me maj mielli të përzier me vaj, si blatimi ushqimit. Një kupari prej 10 ciglash e mbushur me temjan, një demi vogël, një dash dhe një qinj motak si lokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 dash, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Për që oferta e bërë nga Elia Safi, birit dhe Wailit. Ditën e 7 qera dhe Elia Shamit, birit të Hamihudit, prisit të bive të Efraimit. Ajo ofroi një pjatë argjendi me një peshë për 130 ciklash dhe një legen me një peshë për 70 ciklash, si pas ciklit të shenëtërores, që të dy të mbushur me majmjelit të përzirë me vaj, si blatimi ushimit. Një kupari për 10 ciklash e mbushur me temjan, një demi vogël, një dash dhe një qenq motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Kjo që oferta e bërë nga Elia Shama, biri Amihudit. Ditën e 8 ishte radha e Gamalielit, birë të Pedacurit, prisit të bive të Manasit. Oferta e tij ishte një pjatë argjendi me një peshë për 130 ciklash dhe një legen argjendi për 70 ciklash, sipas ciklit të shenëtërores, që të dy të mbushur me majmjellit të përzier me vaj, si blatimi ushimit. Një kup ari për 10 ciklash e mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Kjo që oferta e bërë nga Gamalieli, biri Pedahcurit. Ditën e 9 erdhi radha Abidanit, biri të Gideonit, prisit të Benjaminit. Oferta e tij ishte një pjatë argjendi me një peshë për 130 ciklash dhe një legen argjendi me një peshë për 70 ciklash, sipas ciklave të shenëtërores, që të dy të mbushur me majmjellit të përzier me vaj, si blatimi ushimit. Një kupari për 10 ciklash të mbushur me temjan, një demi vogël, një dash dhe një qenj motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjev dhe 5 qenja motak. Kjo është oferta e Abidanit, birë të Gideonit. Ditën e 10 erdhi radha Ahiezerit, birë të Amishadajt, prisit të bive të Danit. Oferta e tij ishte një pjatë argjendi me një peshë për 130 ciklash dhe një legen argjendi për 70 ciklash, sipas ciklit të shenëtërores, që të dy ishin mbushur me majmjellit të përzier me vaj, si blatimi ushimit. Një kupari për 10 ciklash e mbushur me temjan, një demi vogël, një dash dhe një qenj motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Kjo që oferta Ahiezerit, birë të Amishadajt. Ditën e 11 erdhi radha Pagielit, birë të Okranit, prisit të bive të Asherit. Oferta e tij ishte një pjatë argjendi për 130 ciklash dhe një legen argjendi për 70 ciklash, sipas ciklit të shenëtërores, që të dy ishin mbushur me majmjellit të përzier me vaj, si blatimi ushimit. Një kupari për 10 ciklash mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Kjo që oferta e Pagielit, birit të Okranit. Ditën e 12 erdhi radha Ahirit, birit të Enanit, prisit të bive të Neftalit. Ajo ofroi një pjatë argjendi me një peshë për 130 ciklash dhe një legen argjendi 70 ciklash, sipas ciklit të shenëtërores, që të dy ishin mbushur me majmjellit të përzier me vaj, si blatimi ushimit. Një kupari për 10 ciklash, e mbushur me temjan, një dem të vogël, një dash dhe një qenj motak si holokaust, një ketë si flim për mëkatin dhe si flim falenderimi, 2 qe, 5 desh, 5 cjep dhe 5 qenja motak. Kjo që oferta e Ahirit, birë të Enanit. Këto ishin dhuratat për kushtimin e altarit që u bën nga prisit e Izraelit kur altari u vajos. 12 pjata argjendi, 12 legena argjendi, 12 kupari. Çdo pjata argjendi peshon të 130 cikla dhe çdo legena argjendi 70 cikla. Shumë argjendi që përmbanin enët arrin të 2400 cikla si pas ciklit të shenëtërores. Të 12 kupat prej arit të mbushra me parfum peshonin 10 cikla se cila si pas ciklit të shenëtërores. Gjithari i kupave peshon të 120 cikla. Shuma e kafshëve për holokaustin ishte 12 dema të vegjël, 12 desh, 12 qenja motak bashkë me blatime të ushimit dhe 12 keca si flim për mëkatin. Shuma e kafshëve si flim falenderimi ishte 24 dema të vegjël, 60 desh, 60 cep dhe 60 qengja motak. Këto ishin dhuratat për kushtimin e altarit pas vajosjes së tij. Kur Mojsiu hynte në çadrën e mbledhjes për të folur me Zotin, dëgjonte zërin e tij që i fliste nga pjesa e sipërme e pajtuesit që ndodhet mbi arkën e dëshmisë midis dy kerubinëve. Kështu i fliste Zoti.